Bogurang bulus vognabe mat Galatia. Galatia tinu hi meseng. Bogurang gumo yi ivo hom bulus. Tom Yesu. Ase ebe masi. Deba nong me fom gumo wet. Ato se mwasi huak. De akasa me yaga fomu wet. Ko ase I Yesu Kristi pieme. De akasa me. Tanga da gwe da. De asenehe yi iriku. Mena mwa begwa. Bi madra. Deba se tangame, wode tangen show, ayimbi marbi ekklesia, de yina se eyene se vwel Galatia. Tigne dagwe damot, tanga daro Yesu Kristi, bi dura ayin niratmen, nabi te yeymin yedeng. Ase e Yesu Kristi mo de anong ne kenme, yaga na avire hot yi eba nen mot. Yaga na ato vire hot yi epie vyes ye jenyemo. Jinde alano, Ala pye de dagwi damot asimu. Tigna bong nirei ni sine dagwi, ni shei, ano. Vit ayeget yat chak de tu. Ase ame pye langat na yin sizong. Dagwi akana yilahini yina nerat Kristi. Na yina sebe me. Kumwano, yina se halsa he de. Na yina hosei reha rehak de tu, debatangle. A yegar yat. Ku iji ha mwin. Vida li ha li hak. Dele si yegar yat. Se li mo de makana ha ayin. Ku ase bi matbe hak. Deba si borok hin. Nabe jama be sigi yegar yat. Ila Kristi zong. Ku ka akase wot. Ketum lagwi huak. De ave na abashara ayin yegar yat. Chak de yesi di tu. Na yemo de woda kana shara ayin. Tignaga wey. De haroda gase na dagwi ni sheneshei hi huwera ye. Wot akana haa yina rani, kuma tose haa yina limo. Kasi di mwarhuak ase, shara ayin yegari yat chak ditu. Na yimu da yin akana say, tignaga we de haroda gase na dagwi ni sheneshei hi huwera ye. Yin ase bale, masira ano nabi mat, ke dagwi bi somo me alet. Ke masi tinyek, nami penge abimad ye yaret. Ke wey, kama yang si rongol, jama nami penge abimad ye. Kama yang si sam Kristi wet. Gwong de bulus ate tom Yesu Kristi. Abigwa, misumo na yina tok. Yegar yad de makana shara ayin, ye yina mwasi wet. Masa ye na mwasi wet. Ko ase imwasi de ato basa ame ye arongwet. Ase I Kristi pime de adura ame ye washrek. Yin akana wokli ha sangal hum. He rane jing de marora ni gonbi yuda. Ijungu masi kataga bi marla dagwiri yom. Kuma ye nyek nemi wena yen mwa. Madal bi zaman hum piak nara ni gonbi yuda. Kuma nungab hum mwa. Iji ra ni ha bida bida hom. Ko dagwi akasa mi yimu. Bi ro na tome. Yina ni ranme ato yilame. Namira ye fom. Ko jinde adi asinaka. Adura ame weshrek. Mwade huime mo hasi. Ara ano. Yaga nami bin shera yeger yat ira he. Vogue tibi bad yili duk. Iji ngo. Ma wavuli dunamu asi kwa wet. Kuma ka kwe vok I Yerusalem arongwet. Nami wo divemo, deba tanga sebe tom Yesu inu yel hom. Kuma ki chik vok I sivuel Arabia. Eba mamo, matuye vok ere pomo Damascus. Eba ma ni she ini tat. Madi wo I Yerusalem. Nami bin wo tok me na bitrus. Kuma sangale homo na ye, ni polo kuru, na neni tungun. Koma di huak ijibi tom Yesu muwet, se Yakob zong, ye gwa daro imot. Masi ha ha himo inu il dagwi wogo, pie de masi jaga yin, ye simwin. Masi ve bos wet, eba mamo, maiki vok eba vwel Syria, na Cilicia. Iji ngo, bi marlada basi ijibi Ecclesia Christi, visi vwel Judea, bakana dimi wet, Kuyen awogo sade bimad bati zongogo, yewomo de akana tak awodri yomarane aga duyo atosi basa abe margong de yen ise tak ona Kristi ko arane ye akana jamana awei na vemo de basa tak omo kuye nanon dagwi ni rei yaga piede ara yiname Galatia tinuhenba Bulus amanna bwang betom Yesu. Eba mani shekuru na neninas. Matu vok i Yerusalem. Tanga Barnabas. Kuma voke Titu sarong. Mawo ihomo. Yaga dagwi adura mi washerek. Miwo. Ijengo. Mamanna bimad nuweli klisi amo. Eba gwining. Kuma misanga yen yegad yat. Demishara avemo. Debasivi yiri duk. Mara anu, yaga masimu na fumde masira, alimota ngagumo de makana ra arane gukonsi ya piwet. Kumwa anu de Titus, de ase tangame, ase wujirik, kuyen akate bwimbwing biwa aye itwelwet. Ha wo itwelho asogo, yaga bimad behak debiti, sidi yenasi bimad ra ba yiliang, yenayil sidi bimad werem. Nabi bereng yiri sangal mod hi washak. De woda se yina sangal ni sa mod na Kristi Yesu. Yaga yen asimu bi teot. Woda teot sidi bi sambadu bi yuda. Ko wot anongen gong ko tiongwet. Yaga na wot abin jenga yin sak ha. Yaga yat sana sigewe. Ko bi mat deba juren. Yen asibi mat nuyil. Yen avo amiri durihak ripaso wet. Masi yengan. Mwano debi maroba sibi mat nuyil, kuma jud nireymen, nenisidi pichagwet. Yaga dagwe idusa simu bi mat bi hagwet. Kuyen adi, dagwe anong me fum shara yegari yat. Vognave mo dabasi vi yili duk, teang sidi limo, de akana anong bitrus fum shara yegari yat, vognabi yuda. Yen atudi, ye dagwe de anong bitrus rito nasi tumme, Vognabi yuda, iye de anong merito, name si tome, vognabi mat yili duk. Anokong, Yakob, na Kefas, tanga Yohana, yende ba juren sidi bo hot iji bi madra. Yenadi, dagwe anong me fomo yina niladme. Yagano, yenase vo name tanga Barnabas, nabi dura, uraga teot bisa gafiri men. Uda yunge, na uda ki wo rafum, iji bimad yili duk, kuye narong, na yena ki wo rafum, iji bi yuda. Kopye jining, de yena simuna uda bali, na ye ayet ngan. Udli nuyil na sele bipeng, iji bimad ra i Yerusalem. Ko asi, ipi mayane de makana simo, na mera si zong arong. Bulus ahu bitrus, ira ni gwan sangalme. Kojing de bitrus awul lepomo Antokia. Mahu e eji bi madra. Yaga asi dedeleng. Agaburu. Imesengu. Ye akana ririspie. Nebi madra de basivi yili duk. Kojing de bi madbehak. De Yakob atomo hen bavei. Bitrus o. Ahu kegese. Na ririspie. Nebi mad yili dugo. Agase na yen. Yaga atebi njib nebi madbeti. Bumbung sebo wo akawi mwadra itwel. Ano arong, bwambi marlada basi bi yuda. Boho rani gwanme dene dura avongni nuniba. Mwana badna basarong, apiri wadope ini gwano de vida sako ijine. Kojinde madi, yenesi ki chik igong takha yegar yadwet. Kuma yang bitrus inu ilmen mwa. Mwa ano de wasi wu yuda. Wasira ni gwan bi mat yili duk kuni bi yuda wet. Yaga se de husimu utevimu da basi vi yili duk bing bing bi rani gwan bi yuda alet. Say ni ken yina Kristi zong. Kodi wudu batomot wudasi to bi yuda. Kudasi vimu wet de bitangen abi mat benen vi yili duk. Komwa anu wudatok. Vida gong de mwat ite chik iba yiz dagwi, yina geng badu bi yuda. asinde seitsak ona Yesu Kristi zong de dagwi ijude asichik wot piemot arong uraga seitsak ona Kristi Yesu yagana dagwi abin jorot wora sichik iba yisme yine seitsak omo ku yina geng baduet yaga vit amade isichik iba yis dagwi yina geng badu wot iye nyak na wora bin sichik iba yis dagwi yina sangal ni samot na Kristi. Kasidi, yina lano, bidi, woda sibi mat banena rong, tiang sidi bi mat yili duk. Kahani hi yang dura, Kristi ite se hodna wod ala banena let, tiong tiong wet. Kasidi matumi hujud badumo, de makana kimi ve, sidi bong pie. Kumi dura, masi mwade igili badumo. Ila liha jing badumu kene, masi sidi maga kuwa me. Badumu pieve, baga morome. Pie ye moyete, yaga nami bin si kwen, nami la da gwifom. Jeng de baka Kristi ira chogot, baka me tanga ye arong. Yaga no, ato si imi pie hom, de masi kwen wet, kwa si I Kristi de asi kwen iji hom. Kune kenda mavok ije yimo, alimo, na yina seye tako, dema seye na hwe dagwi. Ehe da hate ye he name, kuhanong ne ken he, yaga nilat homarong. Maroda kime nilat de dagwi idura ame, kwa tiongwet. Kasidibi mat, bite enchik iba yis dagwi yina jeng badu. Kahanehi yang dura, riku Kristi lesi ya pizong. Galatia tinu hentat. Jeng badu ke seitsak ona Kristi. Ayin bimat Galatia ina sibi ton iwa de adono hinalet. Yin ibalena jeng daba misanga yin kereng gong de Yesu Kristi aku ira chogot kak wet alet. Tigna merang alhin pi jining yimongan zong gabik dagwe havae sangali jimin. Yaga yina jeng badu, ke yaga yina seitsa gona yegad yat, de babasa a yina let. Ni ton minu na wawul ano let, yin akana meseng sangal min pas, yina litu gabik dagwi. Yaga se de yini simu yina yene he, yina gab tumina let. Yina dibung pie piak de yetena yin. Kuse yina judye sidi pichak, weda let. Kumibali, yese a yin pichak. Kudi, dagwi inonga sin gap me. Kwe to ragas pie bes itimin. Yine bari, iragasano, yaga yine jeng badu. Ke yaga yina wu yagad yat na yina se tsagona ye alet. Bari hinna Abraham. Bajak ibuk basa dagwi wogo.
Abraham a se tsagona dagwi. Ko yina se tsagome mo. Dagwi a jude, a se chik iba yisme.
Hemo hidura, asi ivemo debasai tak ona dagwi, debasin ne Abraham nimwin. Bakana jake buk basa dagwi jam, ne pie yimo yitewogo. Jengi kivei, de dagwi arada tevemo debasivi yireduk, besi chik iba yisme. Kuba tojek, ira gong de dagwi akana ha a Abraham, yegad yad yimo wogo.
Yino, dagwi arada tenirat. Ira mwa yere bi matjay.
Kodi, tiang sidi limu de dagwi akana te nilat ira Abraham. De ase tsagona ye. Anokong, aroda to te nilat ira vimo de basa tsagona ye arong. Kumwa bi mat de bate gapmen ira jing badu bi yuda. Yenatoka ye jing. Dagwi aroda gangen na shot. Yaga bajak e buk basa dagwi wogo.
Dagwi agagang kawe mat de inara ide jeng kaye pie de bajek hi bok basa bodumo wet na shot
ko wot atok vida mat de itok si chik iba yis dagwi yina jing badumo yaga bajek
asi imwat de dagwi ate asi chik iba yisme yaga asi sago naye de aroda vogniken.
Vit apie de yiwuna jeng baduna seitsa o. Kusidi limode bajek wogo.
Mwadde ijen kaye pie debadu basumu. Iye de aroda vok niken yineve.
Dagwi aga gangot na shot. Yaga woda tok jeng badu mwet. Ku Kristi aga virihot. Ye aga judneves gang na shoto. Era tome e tomot. Yaga bajek e bok basa dagwi wogo.
Kawe mwad debata aye nyot. Ira chogot. Asi womo de dagwi agange na shot.
Arano. Yaga nabe mad yiliduk. Bibin say yina Kristi Yesu. Nira de dagwi akana sira na ate era Abraham. Ko ara no arong. Yaga na wot mwa. Yine se etakona ye. Would have been say gabig. De dagwi akana sira na anongot arong. Pie de dagwi akana sira a Abraham. Abigwa. Tignemi dura ayin ha himona goro ha. Kasi de bimar biba ba wuna hen na sira era pichak. Kovit a marhwak de aroda tok lashi wuna nesira hane ke ato gwe pichak era he. Kodi, dagwi akana sisa he na atenerat era Abraham, tanga era yirime. Bajek e buk basa dagwi, era bimad piak wedwogo, tanga yiremo wei, bajek era yire jininzong wogo.
Tanga yiremo.
Ko yele yanemo ye a Kristi. Pie de misimu na midura ayin ye singan. Arane, dagwe akana wuna he na sira tanga Abraham. Ko asira he na agien wuna na sira mo. Eba made ni shay naga binas na kurubatat naga kwey. Dagwe anong bi yuda ba dume. Ko ba dumo bitok gang wuna na sira hanemo wet. Nabite pide dagwi akana sira era ye, yasi piwet. Yaga, kasidi dagwi inung bimat noro, yaga yen igyeng badu. Kwehe mohi dura, bise noro hanemu wet, yaga ye asira na anongen he. Kuiji hamwin, asi yaga dagwi akana sira na anong Abraham noro hanemu, de anongen he. Kasidi ase ano, yaga se de dagwi anong badu moalet. Anong ve, yaga nabe madwi bin tok. Me pie de yase vies inu yel dagwi. Atonong ve nabe bin dura abe margong sejeng de yere Abraham ye vey. Iye we de dagwi akana sira na anong en noro pie mo. Ko dagwi anong badu memo evo abetum lagwi. Nayen ave nong mat. De ase iti dagwi nabe maro. Ase ijeng debe madbe gasen zang ba. Debe ra fom na mwat te. Ko ase ijeng de mwat ase guning zong wet. Ko dagwi ara fom ye njume zong. Pide ye te, dagwi anong badu. Pye ye momo, ye dura wogo. Pye de badu ba ye, ye si di tu na pye de dagwi asira era ye aret. Kye wey. Kaba dubahak, baside bitok nong bimadniken, kaba dumuba yang tok, ten biten chik iba yis dagwi arong. Koba jek ibuk basa dagwi wogo, banen ba vogri to ira kaye pi de yesi ije yimu, yaga dagwi itok nong vemo, de basay tak ona Yesu Kristi, pi da akana sira ira ye, ko yen aroda say pi mo, kaside yen ase tak o. Gyam na jeng ye vey, debi mad boho tok gong se tak o na Kristi. Wot akana se enen leto badu, se debi mad nyang, se dagwe adura wot gong se tak o mo, weshlek inyen. Yaga ano, wot akana se enen leto badu, nabi gengot se jeng de Kristi apom, yaga na woda bin teo chik iba yis dagwe, yina se sagomot. Kwa remo de gong waga wunta he, na ura tok se sagona Kristi. Wada to se nen reto badu, nabe gengot wet. Yin mwa de yina se sangal ijini sana Kristi Yesu. Yina te yine dagwi, yaga yina se sagona ye. Baka te yin mwa batisma, ku yano, yina ten vining na Kristi. Kwa remo, yina te Kristi sidi biterugu. Yaga anu, pichage toga sinwet, ke mwat asi wu yuda, ke mwat duk, ke asi sam, ke hui lo, ke asi ruas ke hua, yina si vining mwa. Yaga yina si sangal ijini sana Kristi Yesu. Kasidi yina si vi Kristi, ku yina si yili Abraham wane, anu kong, inaroda say piede dagwe asira na anong Abraham, tanga yirime. Galatia, tinuhe naas. Tignami misanga yin pie yemongan. Jinde hwe de haroda reni danilo, pie dahe harongol selo. Hasidi tuna samwet. Mwa anu, de iji hamwin, asi ihe, de hasi da pie mu mwa. Ko ebe madbehak de be ka berenghe, na be tu jeng ahe pie hemu, se jeng de dahe, akana te na be tig ahe vok pie mu pihe. Ase anu na wot arong, jinde wot arong al sidi nei, ira tok pie dagwi, bega big de ba vokre to eje yemo, ba te ot na wot asibi sammen. Ko sidi jeng de dagwi akana te yesila. Ye atomu huime ve ije yimu. Ihwa de ato he. Ko ha jengez badubi yuda. Yaga na hi bin viri mwa vimo. Debasi inen rito badu mwarong. Hara ano. Yaga na dagwi ate na wot mwa. Woda te ot na ime. Sidi limu de yin asin na ime. Ko dagwi atomu gabi huime mo. Nahi sangal ini yeimot. Gabigu, hite na wud ayila dagwi, adara, adahum. Yaga anu, warongal samwet. Ku huwasi hui lo dagwi. Ku sidili mude huwasi hui lo. Dagwi arada nungu numumu. Iji pie ni dani lo. Deyesi yaga neime mwarong. Bulus isab abimat Galatia. Arane, jinde yina si rongol sana tok dagwi, yina si bisam pie de ya vok rito, yemu de yasi bi dagwi wet. Kwa alimu de yina tok dagwi, ayang danaka anemiye, dagwi ya togin, yi ire de yinisimu, na yina toin ide rabiga big jayimu bagalet, bavo gab wet, kuba to vok rito wet, yaga se de yinisimu, yina to ten bisam biga bigo alet. Yin itese ni shwemin ira jengiz negasi ni hak, na pel hak, na jengin zem ni hak, na nishe ni hakarong. Yin ite, misap ayin, tigna fom da mapenga me idira gwe, yaga niladmin, guwe kwe zongwet. Abigwa, masira wun na yin, tigna yina ten sidi me, yaga me mateme sidi yina rong. Yina gara ame piechak jeswet. Yina tok, pide ye teme veishara ayin yaga diyat. Eje nye mesengo. Asi yaga marome. Kumwa anu de asi ayin nibang yaga siromo. Yina bieneng mewet. Yina tukin mea rong wet. Ku yina seme na yeipyang. Sidi yina se tumlagwi huak. Kesidi yina yang sei Kristi Yesu pime. Ise de ya tena ya ipiang de yina kana vok na mearet. Motok seng seng ejongo. Ka yina katok paba yismin na yina nong meve. Ka yina yang rano. Kuse maga teme mwadli pukumin. Yagale mo de maha yin sagolet. Bimadvene mo de bisimu besige ayin yagari yat. Yini yinyek. Nabi hotoni shwemin. Kubari men hasi radwet. Yenisimu begasin name. Yaga na yina bintu nung en. Ni shwemin mwazong. Asi pie liat. Nabi madbite ni shwemen mwa irabi men. Kasidi pie de yen isimu. Na yena ra yesi liat. Kutigna asenu ka yejing. Asenu ijing damasi tanga yin zongwet. Ayin ne yey hum. Matu si sori yom yaga yin. Sidi hua de asirus nani pep ijing to. Masiri nuyil na sori yomu. Sai jing da bi dini gon Kristi iji minin yin. Kama kasi e hane na yin. Kama yan tok sige gong de me hana yin. Yaga remo asi ami pwe zong na yin. Ha ira Hagar, tanga Sara. A yin bi mat, de yin isi muba dube vogre to ira yin. Ha ami yin, yin a wok pie, de ba jek iji ba du mo wet alet. Yaga ba jek, Abraham akana vok ne ni babi weno, hwe hi mesa wo, bato he yina hwa de asisam. Ku hi ni bamo, bato he yina hwa de asi hwe lo. Ku hwe da bato na sam. Basay jim he, ku bato he siri bang na ije yimo. Ku hwe ho, hi hwa de asi hwe lo. Bato he yaga dagwe pieme akana sira na anong Abraham kweyo. Ha himo, havok chab ha ni yang chak da yesingan. Be habi baveni, bidura awot yere wuna na sira ba de dagwe ara. Hi meseng, he a hi Hagar. De hidura wuna na sira de dagwe ara na bi yuda ilo kusinai. Kunai da batone yina ye na sibisam. Jinde beha ira Hagar. Beha ira raku sinai isivuel Arabia. Kuwut itu tok tiangle Hagar nari pomo Yerusalem rilimu. Yaga Yerusalemu wasi iji si samarong. Tangabi madwe mwa. Kuli pomo dagu ili sago. Lea Yerusalem derasi ilagwi. Rasi iji si samwet. Ku ile derasi awot sidi nengmot. Yaga ba jek e buk basa dagwi wogo.
Hu da hasi sangon, da haga wog ni pip toswet, tig na hu vok ye piang, na hu tubu na lwele ye piang ding ding. Yaga kwa debe kini he, aroda vok ne piak, at dalme wumo, da avok rasme.
A yin bi gwa, yinasin ne dagwi, yaga ye akana sira he ano, yi igungumo arong. Yishak ate hwe Abraham, yaga dagwe akana sira he ano. Eje ngo, hwe hane deba kana to he, sede bang na eje yemo, hataka hwe deba to yinari toga big dagwe riyom. Kwa alimo, ato se ano arong. Kwa bajek ala e buk basa dagwe alet, bajek.
Ro hwa de asi sam, mwa na hwe me, yaga hwe sam. Haroda Gaspier ni Danilo. Na kwe kwa de asi kwe ilo kote yongwe.
Ano kong, abigwa. Uda sine kwa de asi samwet. Kuda sine kwa de asi kwe ilo. Galatia, tinu hintun. Kristi aviri hot na wot asangal washak. Kristi aga viri hot yi iri tobadu. Yaga na wuda bin sangal washak. Yaga no, tumal hin gak, kuyin sumo nabi to tein iji si samwet. Wugin, imi bulus, demasi yangin ngan, kasi de yin isi mu nabi waa yin ichwal. Kuhane hidura, pide Kristi agara yaga yin, yiroda voga yin nirat ni hagwet. Tignami tu gwe haa yin gak, mwade isi mu bi waa ye ichwal. Aroda si bing bing, na ajeng ba dumu muave. Mwa yin de yin, ijama na yin atein chik iba yiz dagwi yin ajeng ba du. Yin aga gas batumin na Kristi ya wane, ku yin ate batumin ikonde dagwi itok dura ayin nirad mewet. Ku wuda, wuda si set ye imot, dagwi aroda tena wot asi chik iba yisme. Ku ipima yemo, de wuda si jeng vey ye ding ding yinare toga big dagwi de hasira fum yinase sagomot. Kasi de wot ase sangal iji ni sa tanga Kristi Yesu. Kebi wwa wot itwel, kebi wwa wot wet. Ase mwa gwini wozong. Kubong piyomo, yesi wogo, wot ase sagona ye, na woda te ye mot nabi madarong. Kwa ase ano, de woda roda dura mese sagomoro. Imesengo, yin ari nuil na ka, iwa de adulin na jeng sakha mo alet. Asi idagwi wet de ate inna yina rano. Yaga asi iye de ayila hin na yina sebime. Bimat bi yingan. Asi ki gay sing tiong zong de ki piri wote ni mukwam tuk de baga borok ne pumwa. Yaga wot mwana yin. Wot asi sangal iji ni sana darwe. Matu ye ira yin wet. Motok seng seng. Bari min haroda sidi tu na nang wet. Kuma togarong, dagwe aroda tabak yewane, de ase borokin, ka akasi waayi. Abigwa, kama yang sirongol shara abe marwogo, ase bumbing nabe wo ayene chwal. Kuyaga seda be rongol taga meri yomaret, ka hahane hase ano, ka basa de me basa, era riku yesu ira chogor kak hi yang te ayen pieri puguwet. Mi yang simu, kabi madabi borokinu, yena woyeden nabi ten bire med mwa u. Sangal, yi iritu, gabig dagwi. Abigwa, dagwi aga yila hinna yina bin sangal washak, yi igyeng badu vanimu, kuyin kong tik na sangal washako hite, na yina te yeymin idi ragas pie, deba big min bi simu. Ku salahin bimin na ina bin dura mete yey min vok na yen. Yaga bagasila badu mwa ijiri dure mu wago.
Te yey na marvaramo, sede hote yey na tomo.
Ku kaside yina vok ni gwan sede nyama de yiro ros bimen. Na yire res bimen arong. Ku tin naka yin weres na bimin mwa hiriwet. Pide miha ayin yesingan. Tignaga big dagwi hidusa ayin gong de yin e kwedis e. Ko yi ano, yin aroda la chwey pie wet de ba bek min bisimo. Yaga chwey pie de ba bek mot bisimo. Yasi di tu, na yemo de ga big dagwi hisimo. Ko chwey pie de ga big dagwi hisimo. Yasi di tu, arong, na yemo de ba bek mot bisimo. Pie bia yene, yitok manwet. Yaga ano, yin ira pie, de yin isimo, na yin arawet. Koka sidi yin asira pie de gabig dagwi, hidura a yin na yin ara. Yina si inen lito baduwet. Ko pie de yiyina chwi pie, de ba big, be mat bisimo, yesi dedereng. Ye ayimungan, be mat birani juang. Bira pie de yite en ligis, kubi vok got, bisap chi, kubi la vyeshoni bosorong, bi vok ripuguna bi mat, kubi la yol, bi bereng bi mat vis, bi vok shom, kubi simu batomen, bi gasen na buang bi mat, na bi gasen iyele menarong. Bi kien na simu na mwat huak ase pichak, bi feng siling, bira anzem nevez. Na buang pie chak yile yane. Masi tusahin alemu. Sidi limu de makana tusahin arane wogo. Mwa bi madde bira pie yile yemu. Yen aroda se kon isi guam dagwi wet. Ku pie de ga big dagwi hite bi mad bira yesingan. Bite ye na bi men. Bi vok ye piang. Ku bi sangal tiang na bi men. Bi niri. Bi vok nerat, kubi dura bi mat nerat, bi mat betu ye na yen wet, bi vok ni shwe, kubi geng batu menarong, vit ari duri hak, dara se ira mat de asira pie yemo. Ko vemo de ba seve Kristi Yesu, yen aga hala chwe pie de ba big men bi semo, mwa nani ta simo ye along. Asisi de baga jud pie mo, nabe kak ye ira chogor kak Yesu Kristi. Sidi limo de asi iga big dagwi de hanongot nekin. Tigna uda simo na he dura awot gong de wot aroda kie arong. Wot kon dagla gay wet. Wot woros be mot ke wot kon kiot na simo be mot be se pichak. Galatia, tino hen timin. Tik na wot asele be mot. Abegwa. Kasi debise mwadwak iji buru. tigna yin de yin ragas pie de gabig dagwe hidura ayin. Yin selehena tuyo iji gong de wasi tak o. Rai na nona ni shwe. Kumase ha akawe ijimin. Tenaka na tomo pimo. Hukun simona huburu tenga nowet. Selehin bi mat jeng de yen asidiri yom na piechak. Kaside yin era ano. Kuyin aloda gengli du de Kristi anong. Kaside marwak adjut tome side asi piechak. Mwano de akasi piechak wet. Ye asi kweleng tome zong. Tigna kawe mat amara tomong me. Kaside baserat. Kuye arda togla ka yaga piede ye pie me agara. Akung tengle piede agara mo. Na ye mo de marwak agara wet. Yaga asi fom kawe mat. Na ajut ni dirik piede dagwe anonge. Tigna mwade imasali ha dagwe agas kaye pile de avok. Na mwade ibasa ayemo. Yin kweleng batumin wet. Vide mwade itokte dagwe asiton. Piede mwad ibere. Iye de iba yet bwalo. Kaside asila chwe piede libig melisimu. Kuyene me. Sede bwal. Haloda basiliku. Kaside asela pie de gabik dagwe hisimu. Kuyene me haroda basine ken babak. Nemode ni yi na gabik hemomo. Tigna woda dop sela pie liat. Ku wudluru wet. Yaga, kaside woda ye wa wet. Jengi ki vey, de woda roda bayet bwal pie liat de wud akana bile. Yaga ano, ka ye jen de wode se gong. Tigna wod arabe mat mwa pie liat. Akat me vimo, de woda sebe mat la Yesu Kristi tanga yen. Tabak yenemo, tanga te show. Masi jaga yin na vwa homa limo, dihin nile batin jek de masi jaga yin me. Bi mat de bismo bi te bing bing, bi woa yin e chwal. Ive de bismo bi la pie de bi mat jay baroda simu hen me. Kuyen era no zong, yaga yen isimo bi mat. Betaga yen li yomwet. Yaga, kaside bi basa ira li ku Yesu ira chogor kak. Ko betaga yen li yom. Kumwin, yen vanende bi kise e chwelo. Yen eka jeng mwa ba dubi yuda wet. Uyen isimu bi woa yin e chwel. Yia no, yen isse pieda ka. Yaga yin aga simu a yen na yen ayeda yin bek minano. Ko di mea. Maroda raka ere pie jinin zong. Ye adoro emod Yesu Kristi de aku ira chogor kak. Yaga yinari kumemo. Pie jay yemo ye to vok ni lat na miwet. Asisi de baga judie. Nabe kak ye ira chogor kak yemo. Kume arong. Masisi de mwad de aga ku ira chogor kako. Kumaga hala pie jay yemo. Ihomo arong. Kebi wo amwad itwel. Kebi wo ayewet. Asi pie wet. Ku bong piemo ye si wogo. Dagwi agate na wot te wot be mat be pas. Ku tigna dagwi atene ye vemo de vela gongomo ne deng. Na ato toshuli yom menarong. Masira wona no yaga yeno mwa na be mat dagwi vi mwin mwa. Inga monu yel. Mwar wak ato shoka me ye yuet. Yaga ba vidaba se ere bekom bidura. Masira yesu fom. Abigwa. Tigna dorai mod Yesu Kristi atene lad me ejini yaimin. Ano.